որ փյուրե ավազանում դարավս մի քիչ մաքուր ջուր էր մնացել սալամբոյի լվացումների համար։ Չնայած իր զզվանքին ու ամբողջ հպարտությանը, սուֆետն այդ ջրի մեջ սուզեց երեխային։ Ստրկավաճառի նման սկսեց լվանալ նրան և շփել քերիչներով ու կարմիր կավով։ Հետո պատի մոտ գտնվող արկղից դուրս բերեց ծիրանեգույն գործվածքի երկու քառակուսի կտոր։ Մեկը դրեց երեխայի կրծքի, մյուսը մեջքի վրա, և ադամանդյա երկու ճարմաններով միացրեց անրակների վրա։ Օծանելիք թափեց նրա գլխին, և Սաթե մի մանյակ կապեց նրա վզի շուրջը։ Մարգարտյա կրունկներով կոշիկներ հագցրեց նրան, իր դստեր սեփական կոշիկները։ Բայց ամոթից ու զայրույթից ոտքերը գետնին էր խփում։ Սալամբոն, որը փութաջանորեն օգնում էր նրան, գունատ էր նրա նման։ Երեխան ժպտում էր, հագուստի ճոխությամբ կուրացած, և համարձակվելով նույնիսկ սկսեց ծապ տալ ու ցատկոտել, երբ Համիլկարը տանում էր նրան։ Համիլկարն ուժգին սեղմում էր նրա ձեռքը, կարծես վախենում էր կորցնել նրան, և երեխան, որի ձեռքը ցավում էր, սկսեց լալ, շարունակ նրա կողքից վազելով։ Էրգաստուլի մոտ մի արմավենու տակից մի ձայն լսվեց, մի աղիողորմ ձայն, որը մրմնջում էր. «Տերիմ, ո Տերիմ»։ Համիլկարը շուր եկավ ու կողքին տեսավ նողկալի տեսքով մի մարդու, որը մեկն էր այն թշվառներից, որոնք առանց որևէ բան անելու ապրում էին տանը։ «Ինչ ես ուզում»,  հարցրեց սուֆետը։ Ստրուկը, որը դողում էր սարսափելիորեն, կմկմաց.
«Ես նրա հայրն եմ»։
Համիլկարը շարունակեց քայլել, մյուսը հետևեց կորացած, ծռած ծնկներով, գլուխը դեպի առաջ կախարած։ Նրա երեսը այլայլվել էր անասելի տառապանքից։ Նա խեղդվում էր զսպված հեկեկանքներից։ Այնքան էր ուզում հարց տալ Համիլկարին ու միաժամանակ աղաղակել.
«Գթություն»։
Վերջապես նա հանդգնեց մատով թեթև դիպչել Համիլկարի արմունկին։
«Միթե դու նրան»…
Նա ուշ չուներ ավարտելու, և այդ վշտից բոլորովին ապշած Համիլկարը կանգ առավ։ Համիլկարի մտքով դեռ երբեք չէր անցել, այնքան անսահման էր նրանց իրարից բաժանող անդունդը, թե որևէ ընդհանուր բան կարող էր լինել նրանց միջև։ Հենց դա էլ Համիլկարին թվաց մի տեսակ անարգանք, ու կարծես ոտնձգություն էր արտոնությունների դեմ։ Նա պատասխանեց մի հայացքով, որն ավելի սառն ու ավելի ծանր էր, քան դահճի տապարը։ Ստրուկն ուշաթափվեց ու ընկավ փոշու մեջ, Համիլկարի ոտքերի մոտ։ Համիլկարն անցավ նրա վրայով։ Սևազգեստ երեք մարդիկ սպասում էին նրան մեծ սրահում, քարե մի մեծ սկավառակի մոտ կանգնած։ Համիլկարն իսկույն սկսեց պատառոտել հագուստը, ընկավ սալաքարերի վրա աղաղակելով.
«Օխ, խեղճ, փոքրիկ Հաննիբալ, օվորթյակ, իմ սփոփանք, իմ հույս, իմ կյանք, ինձ էլ սպանեք, ինձ էլ տարեք, դժբախտություն, դժբախտություն»։
Նա եղունգներով չանգրոտում էր երեսը, պոկում մազերը և որնում թաղման եղերամայրերի նման։
«Դե, տարեք նրան, ես չափազանց եմ տարապում, գնացեք, ինձ էլ սպանեք, ինչպես նրան»։
Մոլոխի սպասավորները զարմանում էին այն բանից, որ մեծ Համիլկարի սիրտը այդքան թույլ է։ Նրանք գրեթե զգացված էին։ Լսվեց մերկ ոտքերի քայլերի ձայն և ընդհատվող խրխրոց, վազող վայրի գազանի շնչառության նման, և երրորդ միջանցքի շեմքին դրան փղոսկրիա շրջանակի մեջ երևաց մի մարդ, գունատ, սարսափելի ձեռքերը մեկնած։ Նա գոչեց.
«Իմ երեխան»։
Համիլկարը մի ոստյունով նետվեց ստրուկի վրա, ձեռքով փակեց նրա բերանն ու գոչեց էլ ավելի բարձր ձայնով.
«Այդ ծերունին է դաստի արակել նրան և նրան որդի է անվանում, նա կխելագարվի դրանից, բավական է, բավական է»։
Եվ երեք քրմերին ու նրանց զոհին հրելով, դուրս եկավ նրանց հետ միասին և ոտքի ուժգին հարվածով դուրը փակեց իր հետևից։ Համիլկարն ականջ դրեց մի քանի րոպե, շարունակ վախենալով, որ չլինի, թե նրանք վերադառնան։ Հետո մտածեց, թե համոզված լինելու համար, որ նա չի խոսի, պետք է ազատվել ստրուկից։ Բայց վտանգը դեռևս լրիվ չէր անցել, և այդ մահը, եթե աստվածները զայրանան դրանից, կարող է շուռ գալ իր որդու դեմ։ Ուստի միտքը փոխելով, Դա անախի միջոցով նրան ուղարկեց խոհանոցի ամենահամեղ ուտելիքները, այծի մսի մի մեծ կտոր, բակլա և նռան պահածո։ Վաղուց ոչինչ չկերած ստրուկը նետվեց դրանց վրա, և նրա արցունքները թափվում էին ափսեների մեջ։ Վերջապես Սալամբոյի մոտ վերադարձած Համիլկարը արձակեց Երիզը, որով Հաննիբալն էր կապված։ Զայրացած երեխան այնպես կծեց նրա մատը, որ նրանից այրուն սկսեց հոսել։ Համիլկարը փաղաքշաբար հրեց նրան. Որպեսզի նա իրեն հանգիստ պահի, Սալամբոն ուզեց նրան վախեցնել Կիրենայի մարդակերուհի Լամիայով։
«Իսկ ուր է նա?» հարցրեց Հաննիբալը։
Նրան ասացին, որ ավազակներ կգան ու նրան կտանեն զնդան։ Նա պատասխանեց.
«Թող գան, ես կսպանեմ նրանց»։
Այն ժամանակ Համիլկարը նրան ասաց սարսափելի ճշմարտությունը, բայց տղան բարկացավ հոր վրա և ասաց, որ նա կարող էր ոչնչացնել ողջ ժողովրդին, քանի որ նա է Կարթագենի տերը։ Վերջապես ջանքերից ու բարկությունից հոգնած երեխան քնեց խռովահույս քնով։ Նա խոսում էր երազում, մեջքով հենված ծիրանեգույն մի բարձի։ Նրա գլուխը մի քիչ թեքվել էր դեպի հետ, և մարմնից քիչ հեռացրած փոքրիկ ձեռքը ցցվել էր ուղիղ հրամայական դիրքով։ Երբ վրա հասավ մութ գիշերը, Համիլկարը կամացուկ վերցրեց նրան և առանց ջահի իջավ նավերով զարդարված սանդուղքով։ Առևտրի տան միջով անցնելիս վերցրեց մի կողով խաղող և մի կուժ մաքուր ջուր։ Երեխան զարթնեց Ալետեսի արձանի առջև, թանկագին քարերի նկուղում, և հոր գրկում, իրեն շրջապատող լույսերի մեջ նա ժպտում էր մյուս երեխայի նման։ Համիլկարը համոզված էր, որ իր որդուն այլևս չեն կարող խլել իրենից։ Նկուղն անթափանցելի էր, և ծովափի հետ կապված էր միայն իրեն հայտնի ստորեր գրյամի անցքով։ Շուրջը նայելով, նա խոր շունչ քաշեց։ Հետո Հաննիբալին դրեց ոսկյա վահանակների մոտ գտնվող մի փոքրիկ աթոռի վրա։ Այժմ նրան ոչ ոք չէր տեսնում, կարիք չկար իրեն զսպելու։ Այն ժամանակ նա ազատություն տվեց իր զգացմունքներին։ Այն մոր նման, որը գտել է կորցրած իր Անդրանիկին, նա նետվեց որդու մոտ, նրան սեղմեց կրծքին։ Նա ծիծաղում էր ու լալիս միաժամանակ։ Նրան անվանում էր ամենակախծր անուններով, նրան ծածկում էր համբույրներով։ Այդ ահավոր գուրգուրանքից վախեցած փոքրիկ Հաննիբալը լռում էր։ Համիլկարն այնտեղից վերադարձավ անձային քայլերով։ Շուրջը գտնվող պատերը շոշափելով նա մտավ մեծ սրահը, ուր լուսնի լույսը թափանցում էր գմբեթի ճեղքերից մեկի միջով։ Մեջտեղում քնել էր կշտացած ստրուկը, հասակով մեկ փռված մարմարե սալաքարերի վրա։ Համիլկարը նայեց նրան և մի տեսակ խղճահարություն հուզեց նրան։ Կոթուրնի ծայրով նա մի գոր քրեց ստրուկի գլխի տակ։ Հետո բարձրացրեց աչքերն ու նայեց տանիտին, որի բարակ մահիկը փայլում էր երկնքում։ Եվ իրեն զգաց ավելի ուժեղ, քան բալները, արհամարանքով համակված նրանց նկատմամբ։ Զոհաբերությունների պատրաստություններն արդեն սկսվել էին։ Պղնձե աստծուն դուրս բերելու համար քանդել էին մոլոխի տաճարի պատի մի մասը, առանց զոհասեղանի մոխրին դիպչելու։ Հետո, երբ արևը բարձրացել էր, հիերոդուլները նրան քաշելով տարան դեպի Քամոնի հրապարակը։ Կուրքը գլանների վրայով սահելով, առաջանում էր ընկրկելով։ Նրա ուսերը պարիսպներից բարձր էին։ Որքան հեռվից էլ նրան տեսնեին, կարթագենացիներն իսկույն փախչում էին, որովհետև Բաալին անպատիժ կերպով կարելի էր տեսնել միայն այն ժամանակ, երբ նա գործադրում էր իր բարկությունը։ Անուշահոտ բուրմունք էր տարածվել փողոցներում։ Քիչ առաջ միանգամից բացվել էին բոլոր տաճարները, այնտեղից դուրս եկան տաղավարներ, սայլերի կամ պատկարակների վրա, որ քրմերն էին տանում։ Նրանց անկյուններում ճոճվում էին մեծ փետրափնջեր, ճառագայթներ էին դուրս բրձնում նրանց սրածեր կտուրներից, որոնք վերջանում էին բյուրեղյա, ոսկյա, արծաթյա կամ պղնձե գնդերով։ Դրանք քանանական բալներն էին, գերագույն բալի կրկնորդները, որոնք վերադառնում էին իրենց սկզբնապատճառի մոտ նրա հզորության առջև խոնարհվելու և նրա պայծառության մեջ ոչնչանալու համար։ Մելկարթից իրանեգույն նուրբ գործվածքից պատրաստված տաղավարում նավթի մի բոց էր պատսպարված։ Քամոնի հակնթագույն տաղավարի վրա ցցված էր թանկագին քարերով եզրազարդված փղոսկրյա մի ֆալոս։ Էշմունի եթերի նման կապույտ տաղավարի վարակույրների ծալքերի մեջ քնած մի պիթոն իր պոչով մի օղակ էր կազմել։ Պատեկ աստվածները, որոնց քրմերն էին տանում ձեռքերի վրա, թվում էին բարուրված երեխաներ, որոնց կրունկները դիպչում էին գետնին։ Այնուհետև գալիս էին աստվածության բոլոր ստորին ձևերը, երկնային տարածությունների աստված Բաալ Սամինը, սրբազան լեռների աստված Բաալ Պեորը, ապականության աստված Բաալ Զեբուբը, հարևան երկրների ու ազգակից ցեղերի աստվածները, Լիբիայի աստված Յարբալը, Քաղդեայի աստված Ադրամելեքը, Սիրիացիների աստված Կիյունը։ Կուսական դեմքով Դերկեթոն սողում էր իր լողաթևերով, իսկ ճահերի ու մազափնջերի միջև դրված Թամուզի դիակը տանում էին դիակարգով։ Երկնակամարի արքաները արևին հպատակեցնելու և թույլ չտալու համար, որ նրանց մասնավոր ազդեցությունները խանգարեն նրա ազդեցությանը։ Երկար ծողերի ծայրին ամրացված, տարբեր գույներով ներկված մետաղե աստղեր էին թափահարում։ Բոլորն այնտեղ էին գտնվում, Մերկուրիոսի ոգի Սև Նեբոից մինչև Կոկորդիլոս համաստեղության Զազիր Ռահաբը։ Լուսնից ընկած քարերը, աբադիրները, պտտվում էին արծաթաթել պարսատիկների մեջ։ Կերերեի քրմերը տանում էին կողովներ, որոնք լեփլեցուն էին կանանց սեռը պատկերող փոքրիկ հացերով։ Մյուսները տանում էին իրենց ֆետիշները, բժանքները։ Մոռացված կուրքեր էին Երևան եկել, վերցրել էին նույնիսկ նավերի միստիկական խորհրդանիշները։ Կարծես Կարթագենը ցանկանում էր ամբողջովին ինքնամփոփվել մահվան ու վշտի մտքի մեջ։ Յուրաքանչյուր տաղավարի առջև մի մարդ իր գլխի վրա հավասարակշռված մի մեծանոթ էր պահում, որի մեջ խունկ էր ծխում։ Ծխի ամպեր էին ճախրում այս ու այնտեղ, և այդ թանձր մեգի մեջ նշմարվում էին սրբազան տաղավարների վարակույրները, կախված զարդարանքները և ասեղնագործությունները։ Իրենց հսկայական ծանրության պատճառով նրանք առաջանում էին դանդաղորեն։ Սայլերի սռնակները փողոցներում երբեմն կարչում էին որևէ մի բանից։ Այն ժամանակ հավատացյալները օգտվում էին առիթից, որպեսզի բաալներին դիպչեն իրենց հագուստով, որը հետո պահում էին որպես սրբազանիր։ Պղնձե արձանը շարունակում էր առաջանալ դեպի Քամոնի հրապարակը։ Հարուսները, զմրուխտյա գլխիկներով գավազաններ ձեռքներին, գալիս էին Մեգարայի խորքերից։ Ապարոշ կրող ավակները հավաքվել էին Կինիստոյում։ Գանձարանի կառավարիչները, պրովինցիայի նահանգապետները, վաճառականները, զինվորները, նավաստիները և այն բազմամարդ հորդան, որ թաղումներն էր սպասարկում, բոլորն իրենց պաշտոնների նշաններով կամ արհեստի գործիքներով գնում էին դեպի քրմերի միաբանություններով շրջապատված այն տաղավարները, որ իջնում էին միջնաբերդից։ Ի պատիվ Մոլոխի նրանք կրում էին իրենց ամենաճոխ զարդարանքները, ադամանդներ էին շողշողում սև հագուստների վրա, բայց չափազանց լայն մատանիներն ընկնում էին նրանց նիհարած մատներից, և չկար այնպիսի մի մռայլ բան, քան այդ լուր մարդիկ, որոնց ականջների գինդերը զարկվում էին գունատայտերին, իսկ ոսկե խույրերը սեղմում էին նրանց ճակատները, որոնք ճղաձգաբար կնճռոտվել էին դաժան հուսահատությունից։